Karataya. Mundu gustia etian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo, espero dut. Kera deiaren beste saio bat entzuten ari zarete badakizue, zuen programa, ba, gogokoena. Gaurkoan ere, musikari buruz hitz egingo dugu, beti bezala. Eta besterik gabe, ba, astera goaz. Bueno, ba, hementxe gaude beste behin ere. Atzemango zenuten gaurkoan Jamiroquai taldeari buruz hitz egingo dugu, Britania handiko, ba bueno, funk, acid jazz eta disco musika ere nahasten duen talde, ba, erreferentea, oso talde garrantzitsua. Eta bere ibilbidea, bere diskografia errepasatuko dugu eta bere liderari buruz, JK, abeslariari buruz ere hitz egingo dugu. En entzuten ari garena, When You Gonna Learn abestia da. Bueno, bere lehen diskoko abestia, diskoa irekitzen duen abestia. Berez, 1989 urtean grabatu zen, single moduan grabatu zen, eta 1992 urtera arte ba, etzen kaleratu. Acid Jazz disketxearekin, osea, kaleratu zuten, eta arrakasta honen bitartez, Sony disketxearekin 8 disko grabatzeko kontratua sinatu zuten 1.000.000 libraren truke, hau da sekulako pelotazoa eman zuen Jamiroquaik eta J-Cake. Eta hala, 1993 urtean bere lehen diskoa Emergency on Planet Earth diskoa kaleratu zuten. Entzuten ari garena, If I Like It, I Do It, abestia. Erabezela hasi zen bere abestia konposatzen, bueno, bateria programatutako bateria baten gainean, eta gauzak nahiko argi zituen, ez? Eta gainera abesti honek dioen bezala, gustoko badut, ba egingo dut, eta hala egin zuen berak ere. Argi zuen etorkizunen izango zuen musika taldearen izena Jamiroquai izango zela. Bi hitzen batura da. Alde batetik jam eta beste aldetik Iroquei. Iroquei, euskaraz Irokesa, Ipar Ameriketako tribu batzuen bilkurak hartzen duen izena da. Eta aurretik jam hitza jarri zion. Jam, badakigu, ba, musikaren improvisazio hori dela, ez? Lagun batzuk, musikari batzuk elkartu eta hor musika egiten hasten diren ba, momentu hori dela. Eta orain entzuten ari garena, ere, ba, jam bat da, abesti honetan entzuten ari garen zati hau, ez? Eta hortik sortu zen Jamiroquei izena. Taldearen izena argi izateaz gain, bazekien ere bere logoa, talde honen logoa, Buffalo gizonaren ikurra izango zela, Buffalo gizonaren soslai bat. Azkenean, berak, bere hasierako bideoklipetan batez ere, erabiltzen zuen barrolako Buffalo kapela handi bat, eta adardun, kapela adardun handi bat, ez? Aurrerago ere ikusi izan dugu, ba, tribu indio batetako buruzagi baten lumaje batekin, ez? Lumaje gaurkotu batekin, bai, kristalezkoa edo izpiluzkoa edo neoi argizkoa ere bai. Whatever it is, I just can't stop, abestia entzun berri dugu. Bueno, ba, lehen diskoak besteko arrakasta izan zuen ere bigarren diskoak. 1984 urtean kaleratu zen The Return of the Space Cowboy. Eta bigarren postua lortu zuen Erresuma Batuko salmenta zerrendetan, beraz, ba, imaginatu, oso disko arrakastatxua. Eta jarraian entzungo duguna, ba, diskoari izena ematen dion, abestia, Space Cowboy, espazioko bakeroa. Everything is good. Bigarren disko honen soinua likidoagoa da, kea hundiko giroak sortzen ditu, hor fondoan entzuten diren elektrik piano eta sintetizadore horiekin, niri asko saturatu egiten dute. Marvin Gaye-ren What's Going On disko hartako soinu eta komposizioaiek, ez, gogorarazten ditu, asko galtzen da, jamin horretan, eta hori ez, agian melenga egia, gozo egia da, gehiegi saturatzen du, ez dakit. Azkenean entzuten ari garenak kalamuaren kontsumoari egiten dio erreferentzia, eta nik uste hori nabari dela. Eta okerrezpanago, zentsuratu egin zen, abesti hau, ba bueno, bere gai honengatik, ez? Yeah.
this on this interplanetary level.
Eta guztiz ere, aitortu beharra dago, abesti hau, ba bueno, oso ona dela. Eta hor entzun daiteken geldialdi horren ostean entzuten den, ba bueno, leherketa, musika leherketa eta solo leherketa hori, ba bueno, miresgarria da, egia esan. 1986an, hirugarren diskoarekin lortu zuten ospe internazionala eta publiko zabalaren gana iristea, Traveling Without Moving diskoarekin, albumarekin. Taldeak salmenta gehien, taldeari salmenta gehien eman dion diskoa da, eta gainera, funky musika estiloko disko gehien saldu dituen, historian disko gehien saldu dituen albuma da. Atera kontuak, Traveling Without Moving. Eta jarraian entzungo duguna Virtual Insanity abestia da, taldearen nire aburuz abestirik, ez dakit, kompletoena, bueno, oberena. Gauza asko gertatzen dira abesti honetan, musika aldetik eta hori. Virtual Insanity.
Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. Is all we have to give this future.
ikaragarria benetan abesti honen, ba, ez dakit, magia, abesti honek duen magia, hasierako piano horren, bueno, eta hasiera eta abesti osoan entzuten den piano horren riff hori zein simplea den eta aldiberean zenbateko indarra daukan, eta gero baita ere instrumentu bakoitzaren lerroak nola elkarrekiten duen, ba, gainontzeko instrumentuen lerro hoiekin, ez, hor dagoen elkarrizketa hori. Ikaragarria. 11.5 milioi ale saldu zituen Jamiroquake disko honekin. Imaginatu, ez? Ze arrakasta honekin lortu zuen, esan bezala, ospe internazionala, eta nik hala gogoratzen dut. Bueno, disko honen bitartez ezagutu nuen Jamiroquake, eta videoclip hauen bitartez ezagutu nuen, ba, musikari hau. Niri benetan ikaragarria iruditzen zait. Eta jarraian entzungo duguna ere sekulako abestia da. Hirugarren lan honetan entzun daitekeen bigarren abestia eta hit handia ere izan zen. Hau da Cosmic Girl. She was from another Traveling Without Moving, diskoari izena ematen dion abestia zen hori. Bateriaren, bomboaren eta bajo horren arteko erlazioa, ba, bueno, abestiaren euneko 50 da, ez? Ba, bueno, musikan beti bezala, alegia. Honen hasieran entzun dugu kotxe deportibo baten motorra, ziztu bizian, izan ere, Jason Lewis Cheatham, edo JK, kotxe deportiboen oso zalea da. Hogeta ma ez dakitzen bat kotxeko bilduma dauka, eta hauek maiz agertzen dira bere abesti eta bideoklipetan, Traveling Without Moving honetan adibidez. Bere laugarren lana, bi urte beranduago, 1980 eta 1988 Synchronized izenburupean kaleratu zuten Britainiarrek, eta acid jazz estiloa ia ja ez da entzuten, eta disco eta funk estiloek presentzia handiagoa dute. Hau azkar nabarituko duzue jarraian entzungo dugun Can't Hit diskoa zabaltzen duen abestian.
But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, 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 dance. Woo.
Candy in my ears tonight, baby. Hey, I've got ways. Though it doesn't seem so, I've got to get this way. I'm going through a black, hey, Capricorn day. And though you want to check me out, I'm not the man to play, 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 play. It's just too black for me. It's just too black for me.
J-Cake beti erakutsi izan du, ba, bueno, naturarekiko, ekologiarekiko eta animalien eskubideekiko ba, kompromiso bat. Eta diru asko bideratu izan du edo bideratzen du ba, bueno, borroka hauetara. Eta bere letretan ere hori ba, nabari da. Baina laugarren disko honetan ja letrak ez dira, bueno, kausa sozialarekin ez daude hain lotuta. Eta bere gaztaroko kontuak kontatzen ditu. Adibidez, Black Capricorn Day honetan. Antza amarekin herri eta egin ostean etxetik bota zuten eta kaleko bizitza ba hurbiletik bizi izan du. Adibidez baita ere kontatzen du nola labankadak sartu zizkiotela, ba horrelako zea istilu batzuetan sartu zela eta labankadaz larriki zauritua egon zela eta ia bertan hiltzela. Beraz, baditu historia ugari, badu historia ugari kontatzeko gure protagonistak. Jarraian entzungo duguna bestia Soul Education da.
Just don't miss out.
Soul Education abestia genuen Jamiroquairen Synchronized diskoan entzun daitekeena. Eta, bueno, aurreko diskoekin konparatuta, ba, askoz ere disko zuzenagoa da, pisutsuagoa. Aurreko diskoak agian, bueno, abesti asko melengagoak dira, horrelako gozotasunetan gehiago galtzen da, eta disko hau esan dudan bezala askoz ere zuzenagoa da. Naiz eta aurrekoak ere bikainak izan, sekulako arrakasta eman zioten eta fama eman zioten J.K.-ri. Bueno, eta disko honekin utziko dugu gaurko saioa, ja ordu bete pasada, ia, beraz, ba hori, espero dut zuen gustukoa izana, eta bihar jarraituko dugu J.K.-rekin. Beraz, besterik gabe, hori, ondo segi, bihar arte, eta gogoratu, entzun kera deia, entzun, naiz irratia.
That's the way love goes. Will it change you inside out? See?
out, baby. I've been trying to